Τα μάτια που σου χάρισα ποτέ μην τα προδώσεις. Στα κύματα που προχωράς σαν φυλαχτό να με φοράς, κι ας θέλουν το αντίθετο του κόσμου οι διαδόσεις. Βάλε στην πόρτα το κλείδι.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Και χρόνια πολλά, γιατί είναι Κυριακή και είναι και της Αγίας Κυριακή σήμερα.
Ας τους να βλέπουν χωρίς μου.
Στείλτε ερωτήσεις προς το Μάνο Κρανίδη για τα κίνητα. Θα τις διαβάσω σε λίγο και θα τις μεταφέρω να απαντήσει στον αέρα ο φίλος ο Μάνος, όπως κάνει κάθε Κυριακή.
Βάλε στην πόρτα το κλείδι. Θέλω για σένα στο πρωί.
Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Φοβερός ο καιρός σήμερα. Έχει ένα ελαφρύ βορειαδάκι στο Αιγαίο, 6 μποφόρ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Καθαρός ουρανός, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, ελαφρύ βορειαδάκι και ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Άρα να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ξεσκάσετε, να αλλάξετε παραστάσεις. Όσοι από εσάς δεν έχετε φύγει για διακοπές, όσοι έχετε φύγει, μακάρι να περνάτε καλά, πάντα με υγεία και να είστε φίλες και φίλοι δυνατή ώστε να γυρίσετε όλοι πίσω. Και την Παρασκευή και το Σάββατο πολύ υψηλές πληρότητες, δηλαδή σχεδόν 100% στα πλοία αλλά και στα ΚΤΕΛ. Έφυγαν οι πρώτοι αδιούχοι του Ιουλίου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μακάρι να φύγετε όλες και όλοι, να μην μείνει κανένας στα αστικά κέντρα.
Να μην το αμαρτήσει.
Άλλωστε διακοπές δεν απαραίτητο να συνδυάζονται πάντα με ξενοδοχείο ή με Airbnb. Υπάρχουν τα εξοχικά, υπάρχουν τα πατρικά, υπάρχουν τα σπίτια φίλων. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, ξέρετε.
Αρκεί να μ' αγαπήσεις.
Σημασία έχει όμως να πάτε όλοι και να αλλάξετε παραστάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο καθένας με τον τρόπο και την χρονική διάρκεια που μπορεί.
Εγώ να...
Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου, ο αγαπητός συνάδελφος που πάντα είναι μάχημος στο ρεπορτάζ και πάντα δίνει έγκυρη και πληρέστατη ενημέρωση, γιατί έχουμε εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε σύλληψη ενός με βαρύ παρελθόν ενός ποινικού 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες και από ό,τι φαίνεται η ελληνική αστυνομία έχει δεμένη την υπόθεση. Αυτός είναι ο φυσικός αυτουργός, θα μας τα πει τώρα ο Θεοδόσης. Αναζητείται και ο ηθικός αυτουργός, που μάλλον έχουν καταλήξει από ό,τι φαίνεται στην αστυνομία και πρόκειται για εργολαβικά συμφέροντα στη Μύκονο. Καλημέρα, Θεοδόση.
Καλημέρα Γιάννη, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο όσον αφορά στον ηθικό αυτούργο. Πράγματι φαίνεται να έχουν καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά και σε έναν συνεργάτη του. Να έχουν καταλήξει, να το ερευνούν, να ερευνούν τους ηθικούς, τον ηθικό ή τους ηθικούς αυτούργους, οι οποίοι επίσης φαίνεται να είναι κρυμμένοι πίσω από συμφέροντα. Είναι αυτή η μαφία της Μυκόνου που λέμε, η οικοδομική μαφία της Μυκόνου. Όσον αφορά στον ηθικό αυτουργό, βεβαίως βρίσκονται οι αστυνομικοί ακόμα στο στάδιο της έρευνας και προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία.
Ναι.
Έχουν κάποιες αχνές ενδείξεις, αλλά μόνο με αχνές ενδείξεις, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι δυνατόν να συλληφθούν άνθρωποι και να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Εν αντιθέσει με τον φυσικό αυτούργο της υπόθεσης, τον εκτελεστή δηλαδή του 54χρονου τοπογράφου, για τον οποίο φαίνεται πως υπάρχουν στοιχεία που έβησαν την υπόθεση. Και ποια είναι αυτά? Αυτά είναι ένα δικό του πολύ σημαντικό λάθος. Παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να φέρει σε πέρας με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο την στιγερή δολοφονία, για την οποία φαίνεται να έχει πληρωθεί βεβαίως, στη στιγερή δολοφονία του τοπογράφου, στο τέλος δεν απέφυγε το λάθος. Και ποιο είναι το λάθος αυτό? Είναι το σκούτερ. Το σκούτερ το οποίο χρησιμοποίησε για την διαφυγή του από το σημείο της δολοφονίας. Όπως έχουμε πει και από χθες, οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει μέχρι ένα χιλιόμετρο να το ακολουθήσουν, ίσως και παραπάνω.
Πώς, από κάμερες εννοείς?
Από κάμερες, ναι, βέβαια, να το ακολουθήσουν από τις κάμερες. στην συνέχεια τις αμέσως επόμενες ημέρες κατάφεραν τελικά αυτή τη διαδρομή να την αποκωδικοποιήσουν, να την μεγαλώσουν και τελικά να φτάσουν στην περιοχή του Ζωγράφου, mm-hmm. όπου εκεί τον είδαν αποτυπωμένο βεβαίως σε κάμερες να φύγει σε πιλωτή πολυκατοικίας το μαύρο σκούτερ και να επιβιβάζεται σε άλλη μοτοσυκλέτα.
Δηλαδή, συγγνώμη, το μαύρο σκούτερ ήταν δικό του?
Όχι, το μαύρο σκούτερ φαίνεται να είναι κλεμμένο και πλαστέ στην αγκίδα απάνω. Ακόμα
το πάρκινγκ που το άφησε, τι σχέση είχε με τον δολοφόνο?
Είναι, εκεί είναι η σύντροφος, για μένα η σύντροφός του.
Ναι.
Η σύντροφος του 44χρονου. Mm-hmm. Η σύντροφος του 44χρονου, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν ανέβηκε στο σπίτι, αλλά πήρε μηχανή ιδιοκτησία του από το σημείο και πήγε σε κάποιο άλλο σημείο και έπειτα επέστρεψε.
Ναι.
Από τη στιγμή που είχε τα κλειδιά της μηχανής και είναι στην ιδιοκτησία του, βγαίνει στο όνομά του, πια από εκεί και έπειτα οι αστυνομικοί είχαν πάρα πολύ βασικά στοιχεία στα χέρια τους για να μπορέσουν να δέσουν αυτή την υπόθεση. Ο ίδιος, θέλω να σας πω, είναι πάρα πολύ σκληρός. Mm-hmm. Άλλωστε είναι από τους αστυνομικούς χαρακτηρίζεται βαρύς κακοποιός. Είχε πάρει μέρος στην απαγωγή του Παναγόπουλου, έχει πραγματοποιήσει ληστείες στην επαρχία, εκβιασμούς καταστηματαρχών στην επαρχία, ξυλοδαρμούς.
Ληστεία στα ΚΤΕΛ Πάτρας, ληστεία σε κατάστημα ΟΠΑΠ στο Ναύπλιο. Κατηγορείται, αναζητείται, μάλλον υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει εμπλακεί σε μία ακόμα εκτέλεση. Επίσης για την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι διευθυντή φυλακών στην Κεντρική Ελλάδα. Αυτός ο τύπος πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος?
Αυτός ο τύπος λοιπόν μετά την απαγωγή Παναγόπουλου, στην οποία φαίνεται να είχε παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο,
ναι.
Είχε καταδικαστεί με βαρύτατες ποινές. Μάλιστα πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε εισόδια. Φαίνεται ότι στα εφετεία έσπασαν τα εισόδια και μετά και καταδικάστηκε σε συνολικά 15 χρόνια φυλακή, με αποτέλεσμα να εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του και στο τέλος να βρεθεί εκτός φυλακών. Τώρα, με όλα αυτά στην...
Από εισόδια, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε εκτός φυλακών στα 4-5 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα.
Έτσι, τώρα, το πώς με τόσα αδικήματα, αδικήματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί, έχουν δεθεί, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, έχουν φτάσει στον εισαγγελέα, βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος, μάλλον θα πρέπει να τη δώσουν άλλη την απάντηση πιο αρμόδιη από εμένα.
Προσέξτε, διότι... διάβασα επίσης, Θεοδόση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι παρά την καταδίκη του, καταδίκη για την ληστεία του εφοπλιστή Παναγόπουλου, παρέμενε, παρά την καταδίκη του σε ισόβια, παρέμενε σκανδαλωδώς αγροτικές φυλακές Τήρινθας, από όπου μάλιστα διέφευγε τα βράδια, διέπρατε ληστείες, εκβιασμούς και άλλα δικήματα και επέστρεφε στη φυλακή χωρίς κανέναν έλεγχο, όπως είχε αποκαλυφθεί το 19.
Ακριβώς. Ακριβώς. Συζητάμε για βίο και πολιτεία και καταστάσεις που αν μη τι άλλο θα πρέπει τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος να διερευνηθούν ώστε να μπορέσουν να το διορθώσουν κάποια στιγμή το σοφρονιστικό σύστημα. Το ένα είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά στους ηθικούς αυτούργους, έχουν αισιοδοξία, πρέπει να σας πω. Οι αστυνομικοί, όπως είπα Γιάννη και πριν, έχουν δύο άτομα στο μικροσκοπείο τους. Mm-hmm. Ο ένας συγκεντρώνει μάλιστα αρκετές πιθανότητες να είναι ο ηθικός αυτούργος, ο άνθρωπος δηλαδή που υπέγραψε το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του 54χρονου τοπογράφου. Και όπως όλα δείχνουν, η αιτία δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τις εργολαβίες, τις οικοδομές και τα κτήματα στο νησί των ανέμων, όπου όπως καταλαβαίνει κανείς εκεί η γη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία.
Ναι, ναι. Φοβερό. Φοβερό. Να είσαι καλά, Θεοδόση. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας. Όλα τα μηνύματα για τα ακίνητα τα οποία μου έχετε στείλει από το πρωί και είναι πάρα πολλά, θα τα μεταφέρω σε λίγο στο Μάνο του Γκρανίδη.
Τι σου ζητάω να με σκιάσω όπου πας? Τι σου ζητάω να με το χώμα που πατάς? Τι σου ζητάω?
Ο Γιώργος με ρωτάει αν έπαιξε ρόλο ο νόμος τότε Παρασκευόπουλου. Βεβαίως. Την ίδια χρονιά την οποία συζητάμε, αγαπητέ Γιώργο, το 2015, είχε σπάσει, αν θυμάσαι. Είχαν σπάσει τα ισόβια για τον συγκεκριμένο κακοποιό λόγω των αλλαγών στον ποινικό κώδικα και γι' αυτό μπαινόβγαινε ανενόχλητο στη φυλακή. Υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγε ο Θεοδόσης Πάνου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Το Νοέμβριο του 2018, ο εν λόγω κρατούμενος είχε μιλήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2018 σε ημερίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα τις αγροτικές φυλακές και την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των κρατούμενών τους μαζί με εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι όχι μόνο στη νύχτα. Αυτά συμβαίνουν στο Άββατο της Μυκόνου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί μόνο ο φυσικός αυτουργός και δεν θα παρουσιαστούν τα στοιχεία μόνο για αυτόν, αλλά και για τους ηθικούς αυτουργούς, που στην πιάτσα τη δημοσιογραφική έχουμε ακούσει ένα-δύο ονόματα και ξέρουμε περίπου πού πάει το πράγμα και για ποιο λόγο έφαγαν τον τοπογράφο μηχανικό. Προφανώς για συμφέροντα, για αποχαρακτηρισμούς περιοχών και αγοραπολισίες σκοπέδων. Εννέα και 18 πρώτα λεπτά. Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή Κυριακή.
Να είμαστε καλά. Και πάρα πολλά μηνύματα.
Να περάσουμε καλά στην αδειά σου.
Να είμαστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά στις 10 Αυγούστου.
Εμείς χρόνια και είναι και τιμή μου, το ξέρεις πάντα και χαρά μου.
Ναι, ναι.
Τόσα χρόνια να είμαστε εδώ παρέα.
Ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα κινητά. Σήμερα η Real News κυκλοφορεί με τίτλο «Ανησυχία για τις αντικειμενικές». Ναι, ποιες ανατροπές φοβάται η αγορά ότι θα φέρει η εκρηκτική άνοδος των εμπορικών τιμών στα ακίνητα. Και έχουμε μια σειρά από θέματα τα οποία παρουσιάζονται. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Να διαβάσω το μήνυμα του Θάνου, αν θέλεις. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Άκουσα το σχόλιο ότι για τα αδεινά της στεγαστικής κρίσης φταίει το Airbnb. Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Θάνο. Εσύ το γράφεις αυτό, κύριε Αθανασόπουλε. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι για τα αδεινά της στεγαστικής κρίσης φταίει το Airbnb. Εγώ αυτό το οποίο είπα και το επαναλαμβάνω είναι ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός του 1 εκατομμυρίου κλινών να ενοικιάζονται με Airbnb στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα τα λες εσύ. Γιατί ο φίλος γράφει αυτό φταίει και όχι τα χιλιάδες κλειστά σπίτια ιδιωτών, δημοσίου, εκκλησίας και τραπεζών. Και αυτό φταίει. Μήπως το για όλα φταίει το Airbnb κάθεται ένα υπερβολικό και ατεκμηρίωτο. Εγώ το μεταξύ δεν έχω πει ποτέ ότι για όλα φταίει το Airbnb. Το αντίθετο λέω. Ότι η Airbnb λειτουργία των ακινήτων, όταν είναι σε ένα βαθμό λογική, βοηθάει τον ανταγωνισμό και ρίχνει τις τιμές.
Ναι, συμφωνώ Γιάννη σε αυτό που λες. Όλα θέλουν μια ισορροπία, έτσι. Δεν πρέπει να φορίζουμε τίποτα. Καταρχήν να πούμε κάτι.
Μα ακριβώς όλα θέλουν ισορροπία. Δεν είναι έτσι συγκεκριμένα.
Πάμε στο μαύρο-άσπρο συνέχεια, μα γι' αυτό φτάνουμε εδώ. Είναι πολλαπλό το φαινόμενο. Καταρχήν να σου ενημερώσω, γιατί πολλοί ακροατές δεν έχουν την δυνατότητα. Εμείς, επειδή είμαστε και στη Διεθνή Ένωση Ιδιοκτητών, έχουμε πολύ μεγάλη πληροφόρηση.
Ναι, να πούμε δύο-τρία πράγματα για το Μάνο, για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους φίλους ακροατές, ακροάτρες και ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ο Μάνος είναι εκπρόσωπος της Πομιδά, πολιτικός μηχανικός, ιδιώτης. Είναι χρόνια στην αγορά ακινήτων και κάθε Κυριακή σχολιάζουμε τα θέματα των ακινήτων με την γνώση την οποία έχει και τα θέματα που αφορούν την αγορά και όχι μόνο των ακινήτων. Δηλαδή γενικότερα θέματα ενεργειακού χαρακτήρα, θέματα φορολογίας, θέματα ενοικίασης και αγορών κτλ.
Πραγματικά και έχω σημειώσει ότι έχουμε πιάσει εκατοντάδες θέματα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά.
Ναι. Πες τι θες να πεις για να σου μεταφέρω ερωτήματα.
Μεταφέρω πρώτον θέλω να έχω, για να έχω μια αίσθηση. Το θέμα της στέγης είναι παγκόσμιο, Γιάννη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή και όλες οι μεγαλοπόλεις παντού είναι το ίδιο πρόβλημα. Σε μεγάλες μεγαλοπόλεις του αναπτυγμένου κόσμου. Άρα είναι ένα θέμα που είναι διεθνές και το οποίο δεν το έχει λύσει σχεδόν κανένας εύκολα. Έτσι απαιτούνται πολλά πράγματα. Ένα πολύ βασικό πιστεύω κι εγώ είναι τα κενά ακίνητα. Δηλαδή όταν μιλάμε για 700.000 κενά ακίνητα, από τα οποία τα περισσότερα, όπως είπες και εσύ, είναι πολλά στις τράπεζες,
ναι,
στα φαντς και στο δημόσιο γέννη. Το δημόσιο μόνο από τις χολάουσες κληρονομιές εκτιμάται ότι μπορεί να έχει και πάνω από 250.000 ακίνητα.
Ωραία. Πρόσθεσε ότι οι servicers στα χαρτοφυλάκια τους διαθέτουν περίπου 300.000 σχετικά ακίνητα.
Άρα.
Έτσι, εκ των οποίων τα περίπου 100.000 είναι όριμα να βγουν στην αγορά για πώληση μέσω πληστηριασμών.
Ακριβώς. Και είναι και πολλά ιδιωτικά που είναι κυρίως παλαιότητας, κατοικίες δηλαδή παλιές που απαιτούν ένα μεγάλο κόστος. Έγινε πρόσφατα ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια.
Το σπίτι.
Δεν έχει πάει πολύ καλά. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.
Αφού δεν υπάρχει διεύρυνση των ορίων ηλικίας.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει διεύρυνση και όχι, και δόθηκε πάρα πολύ μικρή επιδότηση. Μας το είχαμε πει και εδώ, στα κενά ακίνητα δόθηκε μόνο 4.000 ευρώ επιδότηση.
Ναι.
Δηλαδή, τι να κάνεις με 4.000 ευρώ, πες μου εσύ. Τίποτα. Ούτε τον μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή πρέπει σε αυτά να, καλύτερα να παίρνουν λιγότερη δικαιούχη με μεγαλύτερη ενίσχυση για να μπορούν μετά να τα μισθώσουν, να βγουν στην αγορά.
Ναι.
Τώρα, πάμε να δούμε για το θέμα που είναι πολύ βασικό της κοινωνικής κατοικίας. Πολλές χώρες, η Αυστρία, η Γαλλία, μπορώ να σας πω πολλές, έχουν κοινωνική κατοικία πολλά χρόνια τώρα. Την αναπτύσσει το ίδιο το κράτος. Και αυτό είναι κλειδί για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ειδικά.
Mm-hmm.
Κάθονται, αντί να κάθονται τα κίνητα, κάθονται συνέχεια κίνητα. Δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Και δεν μιλάω μόνο. Πρόσεξε, λένε να κάνουμε, λέει, την κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό θέλει χρόνια. Κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή να βρουν έναν ιδιώτη που κάνουμε μια αντιπαροχή.
Μακάρι να δουν, να σου δώσω μερικά νούμερα να τα καταλάβουν.
Θέλουμε έτοιμα κίνητα να
καταλάβουν και οι ακροάτες και οι ακροατές. Όσον αφορά το 1 εκατομμύριο κλίνες που ενοικιάζονται μέσω πλατφόρμας mm-hmm. Airbnb και όχι μόνο Airbnb, και άλλες πλατφόρμες.
Και άλλες πλατφόρμες.
Το 2019, στην Κρήτη, συνολικά στην Κρήτη, ενοικιάζονταν 100.000 κλίνες, περίπου.
Mm-hmm.
Το 2024 ενοικιάζονται 156.000 κλίνες στην Κρήτη.
Mm-hmm.
Το 2019, στις Κυκλάδες, συνολικά στις Κυκλάδες, ενοικιάζονταν 103.000 κλίνες μέσω
ωραία.
Airbnb. Σήμερα ενοικιάζονται 156.000 κλίνες, 5 χρόνια μετά δηλαδή. Στα Ιόνια νησιά, από 92.000 κλίνες που ενοικιάζονταν μέσω Airbnb το 2019, έχουμε ανέβει στις 144.000 κλίνες. Ναι, είναι σχεδόν διπλάσιο ποσοστό.
Ναι.
Σχεδόν, όχι ακριβώς.
Είναι σχεδόν διπλάσιο.
Ναι.
Το οποίο όμως, Γιάννη, το έχουμε πει και μαζί, έχει γίνει λόγω της μεγάλης ζήτησης. Δηλαδή, όταν πάμε να έχουμε τέτοια επισκεψιμότητα.
Προφανώς.
Κάπου πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Δεν υπάρχουν οι κλίνες.
Στην Ήπειρο, που δεν είναι απαραίτητα χειμερινός ο τουρισμός, υπάρχει και καλοκαιρινός, θερινός τουρισμός, στα παραθαλάσσια μέρη, από 10.612 κλίνες το 2019 που νοικιάζονταν με Airbnb, διπλασιάστηκαν. Φτάσαμε στις 20.372.
Ναι. Η Αθήνα είναι και το μεγαλύτερο παράδειγμα.
Καλά, εντάξει, η Αθήνα είναι απλησίαστη.
Απλησίαστη.
Σχεδόν δεν μπορείς να βρεις ενίκιο.
Είναι ένα
δηλαδή,
δύσκολο θέμα. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει όσοι ασχολούνται με τη δημόσια πολιτική.
Ναι, αλλά υπάρχει ανησυχία για τις αντικειμενικές, γιατί επισημαίνει Real News σήμερα ότι με την ψαλίδα των μεταξύ αγοραίων και αντικειμενικών αξιών να ξεπερνά σε πολλές περιοχές το 50%, υπάρχει ο κίνδυνος να εκτοξευθούν ο ένφια και άλλοι 19 φόροι.
Ναι,
συγγνώμη.
Σωστά.
Εδώ συζητάμε για μείωση φόρων παγκοσμίως. Να πάμε σε μια φιλελεύθερη λογική. Και εδώ υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν περαιτέρω οι φόροι, αν είναι δυνατόν.
Εμείς το θεωρούμε στην Πομιδά αδιανόητο. Και μάλιστα θα ξαναπώ κάτι που το έχουμε πει. Οι αντικειμενικές τιμές, αυτό το λάθος που λένε όλοι να είναι ίδιες με τις εμπορικές, είναι φορολογικές τιμές.
Ναι.
Ποιος λέει να είναι, πώς μπορεί να είναι ίδιες με τις εμπορικές, δεν τις ξέρει κανένας.
Ωραία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι τα ενίκια εκτοξεύονται στα ύψη.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μπράβο. Ότι οι οικογένειες που θέλουν να επιβιώσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα της ιδιοκατοίκησης νοικιάζουν πανάκριβα τα σπίτια. Και κάτι ακόμα. Οι οικογένειες που έχουν φοιτητές, είτε σε επαρχιακές πόλεις, είτε σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης, καταλαβαίνεις, ματώνουν.
Δεν το συζητάμε. Και υπάρχει πρόβλημα και διαθεσιμότητα. Δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μιλάμε πόσο θα βρούνε. Δεν μπορούν να βρούνε και σπίτια. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί πάρα πολλές ενέργειες όλες αυτές που έχουμε πει. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις μία κίνηση μόνο και να περιμένεις μία λύση. Πρέπει να δεις τα κενά κίνητα, να περιορίσεις με σωστά μέτρα, να βάλεις μια ισορροπία στο Airbnb. Να βάλεις, να καθώσεις λύσεις για κίνητρα για κάποιους να μπορέσουν να μειώσουν. Ας πούμε, εμείς κάναμε μία πρόταση. Αν μειωθεί ο φόρος μισθωμάτων, να πέφτουν τα ενίκια. Παράδειγμα. Να μειώνει τη φορολογία, να μειώνεται και τα ενίκια. Ας πούμε, ένα παράδειγμα που μπορεί να πει κάποιος επιτυχημένο. Μέσα σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία που ήταν ο COVID, αν θυμάσαι, που δεν δίνονταν τα ενίκια, αλλά δόθηκε μια επιδότηση στους ιδιοκτήτες. Και εκεί βρέθηκε μια λύση. Τότε, στο COVID, μέσα, έτσι, που η οικονομία είχε κλείσει. Γενικά, θέλει τα εισοδήματα, να δούμε τα εισοδήματα πρέπει να ενισχυθούν, τα εισοδήματα πολύ χαμηλά. Έχω ένα άρθρο σήμερα σε εφημερίδα που λέει ότι είναι κλειστή αγορά κινήτων για το 70% των πολιτών.
Λοιπόν, για να σου διαβάσω τώρα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Γιώργος Μωύσογλου. Μια ερώτηση προς το Μάνο. Πώς γίνεται στην Ελλάδα με ένα μισθό έστω 1.500 ευρώ, μια τριμελής οικογένεια και με κυριότερο πάγιο κόστος 500 και πλέον ευρώ, πώς μπορεί να επιβιώσει και να έχει διαθέσιμο εισόδημα για τα υπόλοιπα?
Μα προφανώς δεν μπορεί. Τι να συζητά.
Δεν μπορεί.
Μα γι' αυτό έχουμε φτάσει οι έρευνες να δείχνουν ότι έχουμε στο διαθέσιμο εισόδημα αποταμίευση δεν μπορεί να κάνει το 65%.
Ναι.
Καθόλου. Πάνω πού να κάνει. Αν δεν έχεις δικό σου σπίτι, όπως είπες και εσύ, έχεις ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ανυπέρβλητο πρόβλημα. Γιατί είναι και τα κόστη λειτουργίας, δεν είναι μόνο το ενίκιο.
Ναι.
Είναι και τα κόστη. Τώρα θα πούμε και για το ρεύμα. Όταν
θα
μας
τα πεις μετά. Ο φίλος, ο Αβραάμ Αβραμίδης, αναρωτιέται, μάλλον στέλνει το μήνυμα ότι περίπου 700.000 σπίτια δηλώνονται ως κενά. Η απορρόφησή τους, Γιάννη και Μάνο, με βάση κοινωνικά κριτήρια, θα ρίξει τις τιμές των υπολείπων. Θα τις ρίξει αν βγουν στην αγορά.
Θεωρητικά, αν βγει η κοινωνική κατοικία μαζικά όμως, πρόσεξε Γιάννη, όχι να βγει τώρα ένα-δύο σπίτια, μαζικά, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη αγορά, θα δημιουργήσει προσφορά Και άμα δημιουργείς προσφορά, πέφτουν οι τιμές. Έτσι.
Ακούγεται κάποιος ήχος, ρε Σεμάνη. Τι γίνεται. Εδώ, αν μπορείς να μετακινηθείς.
Ναι. Έχουμε εδώ ένα κινητό. Ναι. Θα πέσουν λοιπόν οι τιμές.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν στείλει φίλες και φίλοι ακροάτες. Καλημέρα, Διονύση. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι πάντα καλά με υγεία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Δώσε μου 3-4 λεπτά, Μάνο, γιατί εδώ έχουν έρθει από το πρωί περισσότερα από 300 μηνύματα. Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή.
Ναι.
Λοιπόν. Ρωτάει η κυρία Μαρία από την Ηλιούπολη. Υπάρχει μια αδικία για τα οικόπεδα που είναι στην πράσινη ζώνη και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ιδιοκτήτης το κράτος των υποχρεώνει να πληρώνει για να τα καθαρίζει. Δεν θα έπρεπε αυτά να τα καθαρίζουν οι Δήμοι?
Σωστά. Άμα είναι πράσινο και δεν είναι άρθρο οικοδομήσεων, προφανώς.
Ναι, θα έπρεπε να τα καθαρίζουν.
Δεν τα καθαρίζουν και είναι στο όριο του νόμου.
Ναι.
Και δεν ξέρουμε αν είναι και υπόχρεοι. Δεν ξεκαθαρίζουν αν είναι υπόχρεοι αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουν μόνοι τους. Να κάνουν τη δήλωση.
Θα έπρεπε όμως, αλλά δεν γίνεται.
Βέβαια. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Ότι είναι πράσινο, δασικό και όλα αυτά.
Ναι. Ο φίλος ο Πάνος από την Αθήνα ρωτά αν θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος των ενοικίων τώρα που βγήκαν και οι σχολές. Δηλαδή, οι σχολές εννοεί οι βάσεις στα ΕΗ και τα ΤΕΗ. Διάρρη μισό ανακοινωσμένο 680 ευρώ για το γιο μου πλησίων στην οδό Ευελπίδων με μετρό. Καλά, διάρρη 680 ευρώ.
Αυτή τη στιγμή, τι να πεις, είμαστε ήδη πάρα πολύ ψηλά. Αλλά δείχνουν τα στοιχεία, έχω και το σπιτόγατο μπροστά μου. Βγήκε τώρα η έρευνα που βγαίνει κάθε τρίμηνο, μέσα στο βίντεο τρίμηνο. Μιλάμε για το βίντεο τρίμηνο του 24, κατοικίες πάντα μιλάμε, ζητούμενες τιμές. Έχουμε πάλι αύξηση ενοικίων.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μήνυμα του Γιώργου, της Λίλης, του Αγαμέμνονα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα θέματα των ακινήτων και κυρίως γυρίζουν όλα γύρω από το θέμα των τιμών, οι οποίες είναι υπερβολικές. Παρακαλώ.